Labas vakaras, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, prie pulto dirba Vaidas Markelevičius. Na ir šiandien jūsų laukia trys temos, įvykiai, kurie visai neseniai ir dar vis vykdomi, ardymo kiti darbai nutiko. Tai kalbėsime apie Vilniuje kilusį putplasčio gaisrą ir taip pat šalia jo esant čio angaro stogų gaisrą, tai kalbėsime maždaug 17.25, na ir taip pat apie eilės prie Litexpo vakcinacijos centro, to priežastis ir kaip bus sprendžiama šita problema ateityje. Na, o šiandien nuo popietės Lietuvoje galima įsimti ES skaitmeninį COVID-19 pažymėjimą, kuris turėtų leisti paprasčiau keliauti tarp bendrijos šalių. Iki šiol jau buvo sugeneruoti beveik visi pažymėjimai tiems, kurie yra pasiskiepę persirgę. Na ir tai reiškia, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, pasiskiepijote net ir vieną dozę, kiek mane informavo registrų centras, tai tada vis tiek galite išsiimti COVID-19 skaitmeninį pažymėjimą, tačiau juo tiesiog nepasinaudosite, turėsit laukti antros dozės arba pagal nustatytą tvarką kažkiek laiko turės praeiti nuo pilnos vakcinacijos. Na ir apie tai, kaip jis veiks šiandien spaudos konferencijoje pasakojo Sveikatos apsaugos ministerija, registrų centras ir sistemos kuriai, tad paklausykim. Pas viceministrė Živilė Simonaitytė sako, kad jeigu šiandien savo e-sveikatoje nerandate galimybės išsiimti skaitmeninio COVID-19 pažymėjimo, skirto ES, neišsigaskite, nes tai tik tai sistemos starto pradžia.
Per artimiausias maks jau kelias savaitės, taigi startuojame nuo šiandien, bet tikrai na, neišsigaskite, jeigu šiandien būtent prisijungę nerandate pažymėjimo.
Viceministrė pažymi, kad nepaisant to, jog jau yra startavęs ES COVID-19 pažymėjimas, reikia tikrinti kiekvieno šalies politiką vykstant į konkrečią šalį.
Kalbant apie to žmonės, kurie jau labai trokšta keliauti, bet to pažymėjimo neturi, tai kaip ir iki šiol buvo galima naudotis sveikatos pažymomis, kurias lygiai taip pat galima išsimti iš sveikatos ir tiesiog naudoti tuos senuosius jau įprastus būdus, o ne COVID-o pažymėjimą. Kalbant apie pažymėjimą, taisyklės išlieka tos pačios, kaip ir buvo anksčiau, tai pažymėjimas pats savaime, tai yra tik tai platforma, kuri padeda patogiau vienai ar kitai valstybei atpažinti kitos valstybės duomenis, tačiau ir toliau reikėtų tikrintis konkrečius reikalavimus dėl atvykimo konkrečios šalies platformose, tai bendra platforma, kur yra pateikiama visa informacija, yra, tai yra irgi Open Europe puslapis, na ir lygiai taip kiekvienos šalies ambasados puslapiuose tikrai yra dedama naujausia informacija.
Europos Sąjungoje pažymėjimai yra trijų tipų.
Tai yra vakcinavimo, persirgimo arba testavimo, tai juos galima rasti tie, kas galite rasti, aš jau radau savo. Tai galite rasti e-sveikatos skiltyje pažymėjimai ir taip pat, nors labai ne, kaip čia, labai skatiname visus, kas turi galimybę juos išsimti elektroniškai tą ir daryti, bet na, jeigu tokios galimybės neturite, tai pažymėjimus jums gali išduoti jūsų šeimos gydytojai.
Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbonavičius paaiškina, kaip konkrečiai techniškai veikia ES COVID-19 skaitmeninio pažymėjimo išsiemimas.
Nuo šiandien e-sveikatos portale patekus į įprastų būdų ir atsidarius pagrindinį e-sveikatos puslapį, dešiniame apatiniame kampe atsirado skirtis pažymėjimai. Ir iš tikrųjų iš karto matosi, ar yra jau tas pažymėjimas, jeigu jis yra šiai minutai sugeneruotas ar ne. Labai paprasta jį atsidarius, tiesiog paspaudus ir pamačius, arba atsispausdinti, arba atsisiųsti savo kompiuterį ir toliau naudoti kaip PDF formatą. Vėlgi, kas turbūt negali to padaryti, tai tikrai gali pagelbėti šeimos gydytojai.
CGI Lithuania direktorius Karolis Baltrušaitis sako, kad galutinis skaitmeninio pažymėjimo variantas yra tik Ledkalnio viršūnė, kurią mes matome.
Ir per paskutinį laikotarpį teko labai daug veiklų padaryti Europos Sąjungos lygyje, derinant ir bandant susitarti, ta prasme, kaip tas sertifikatas galėtų būti atpažįstamas ir kitose šalyse. Reikėtų pareikti dėmesį, kad tai yra ne vien tik tai Europos Sąjungos šalis, bet ir taip pat, kad kitose šalyse yra netgi keletas e-sveikatos sistemų. Tai lygiai taip pat reikėjo surasti būdą, kaip galėtume apsikeisti tais duomenimis ir saugiai užtikrinti patikrinimą. Tai, kaip ir minėjo Saulius, toliau tęsime darbus tobulinant ir tikslas iš tikrųjų, kad tas pažinėjimas būtų kuo paprastesnis ir lengvai suprantamas ir naudojamas, kaip ir kiekvieną dieną, ką mes turime orų programėlės, kaip pavyzdys. Tai ir iš principo tai yra pasikartosime tikrai unikalus sprendimas tarptautiniu mastu.
Viceministrė Živilė Simonaitytė pridūrė, kas į sistemą turi suvesti informaciją apie vakcinaciją, persirgimą ir kitus dalykus.
Apie vakcinavimą informaciją suveda skiepijimo centras, vakcinavimo centras, asmens sveikatos priežiūros specialistas, kuris suteikia vakcinavimo paslaugą. Persirgimo informacija, na ar tą patvirtinimą, kad žmogus serga liga ir automatiškai tada po kurio laiko tampa persirgęs ta liga, suveda tas, kas nustato ir diagnozuoja tą lygą, tai Lietuvos atveju, kadangi kalbame apie PGR testus, dažniausiai tai yra asmens sveikatos priežiūros specialistai, kurie dirba laboratorijose ir kurie na, tiesiog skirsto tuos mėginius į teigiamus arba neigiamus. Kalbant apie testavimą lygiai taip pat, tai eina kalba, jeigu apie antigenų testus, tai kalbam apie mobilių punktų darbuotojus ir tenai dirbančius asmens sveikatos specialistus, kurie kaip ir bet kokią kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugą ir informaciją apie ją suveda į e-sveikatą. Kalbant apie vaikus, dar kartą norėtųsi atkreipti dėmesį, kad pats pažymėjimas savaime tai yra tik platforma. Tai nėra reikalavimai vienokie ar kitokie, kurie yra taikomi. Reikalavimus, kokie yra taikomi konkrečiai vaikam keliaujant iki kokio amžiaus izoliacijai, testavimui ar visiems kitiem aspektam, tai yra, kaip ir visais kitais atvejais, kiekvienos šalies individualų sprendimai. Pažymėjimas yra platforma. Tai jis ir iki šiol galėjo išsiimti pažymą apie ar persirgimą, ar vakcinavimą ir lygiai taip pat jam bus taikomi tie reikalavimai. Tai mes labai skatiname tuos, kurie gali pasiekti pažymėjimus, naudoti pažymėjimus, nes tai yra paprastesnė ir visiems suprantama. Forma, kuri tikrai, na, manome, kad Europos Sąjungoje keliaujant bus vienareikšmiškai labai, labai populiari ir patogi, bet be abejo, kad patys reikalavimai savaime jie nesikeičia.
Registrų centro vadovas patikslino, ką daryti tiems, kurie, pavyzdžiui, turi skubiai iškeliauti, bet jų pažymėjimas dar nėra sugeneruotas, nors yra praėję pilną vakcinacijos procesą arba yra persirgę.
Tiesiog reikėtų turbūt tokių išimčių tikrai negalime daryti, nes labai didmilžiniškas kiekis duomenų. Tiesiog turbūt reiktų arba laukti, kol sistema pati sugeneruos ir bus įkelta, arba tiesiog pasinaudoti kitom galimybėm, kaip yra iki šiol, tai tiesiog naudoti kitus dokumentus, tą vadinamą 63 formą. Tai dalis jau gali pasiimti ir, kaip jau minėjau, elgdamiesi atsakingai tiek su duomenimis, tiek vertindami pačios e-sveikatos rizikas, sakykime, tą darome palaipsniui ir labai tikimės, kad artimiausiam dienom, galbūt iki šios savaitės pabaigos, tikrai visi sertifikatai bus sugeneruoti. Tiesiog jau jeigu tas yra matomas pats sertifikatas e-sveikatos paskyroje, tai tikrai jį tiek atsispausdinti, tiek atsisiųsti PDF formatą tikrai yra galimybė.
Taigi dabar šiandien jau nuo šios popietės galima beveik visiems, kurie kvalifikuojasi turėti skaitmeninį COVID-19 pažymėjimą Europos Sąjungoje, jį galima įsimti ir e-sveikatoje tai padaryti, užsiregistruoti ir taip pat atsispausdinti arba gydytojo šeimos paprašyti, kad tai padarytų, jeigu negalite prieiti prie elektroninių sistemų. Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė apie galimybę pasiankstinti antrąją AstraZeneca vakcinos nuo koronaviruso dozę, tačiau šiandien bent jau iki pietų prie Litexpo vakcinacijos centro susidarė gyvos eilės, norinčių revakcinuotis anksčiau, laukiantiems buvo dalinamas vanduo. Tad apie tai, kokia situacija dabar, kodėl čia taip nutiko, Litexpo vakcinacijos centro koordinatorius Darius Ulickas. Sveiki, Dariau.
Labą dieną.
Kokia situacija dabar yra? Ar jau užsivaikščio eilės, ar dar dirba vakcinacijos centras?
Vakcinacijos centras be abejo dirba, jis dirbs iki 19 valandos, o šiuo metu tai eilių visiškai nėra. Ir eilės, kurios buvo, jos pranyko, lygiai 13 valandai jau buvo visiškai tuščios.
Tai tie, kurie, pavyzdžiui, klauso, važiuoja link namų iš darbo, tarkim, ir gali pasiskiepyti antrą dozę AstraZenecos anksčiau, jie gali atvykti į Litexpo dabar ir eilių nebus.
Drąsiai, nu, tai tas pats, kaip ir su įsidarė eilės ir iš pačio ryto, nes suvažiavo daugiau negu 1000 žmonių ir aišku vienu metu tokio kiekio žmonių iš karto paskiepinti neįmanoma, bet visos kabinos dirbo, registratūra dirbo, net ir padidinom registratorių skaičių, matydami tokį didelį kiekį. Ir kaip minėjau, 13 valandą buvo visiškai normali, nu, ne visiškai, o normali situacija ir eilių nebebuvo.
Kodėl savivaldybė nesitikėjo, kad bus tiek žmonių norinčių ir susidarys eilės?
Savivaldybė tikėjosi, kad tas didžiausias kiekis žmonių išsidėlios per visą vakcinavimo centro darbo laiką. Ir o buvo taip, kaip nu, žmonės planuojasi savo laiką, savo darbus. Ir kaip buvo kalbama eilėse, kad nu, tikėjosi, kad 8 atvykus, 9 jau bus atliktas, nu, gaus skiepą ir galės vykti toliau, tačiau nu, taip manančių buvo labai daug.
Ar tie, kurie laukė, sulaukė skiepo, ar vis tik išsivaikščiojo dalis žmonių?
Išsivaikščiojusių bent aš negaliu pasakyti, tai čia buvo paskiepyta beveik 2000 žmonių.
Tai iš ties daug visai. Iki kada jūs kviesite norinčius revakcinuotis anksčiau? Nes, sakau, kiek aš mačiau informacijos, kiek teko iš pažįstamų gauti, vieniems pavyko visiškai paprastai, be eilių gauti vakciną, kiti laukė, nesulaukė, galbūt dar bus proga tą padaryti.
Revakcinacija, jūs kalbate apie AstraZeneca, pasiemsinti skiepą?
Taip. Ar tai tik šiandien buvo galima, ar dar bus?
Ne, kada bus skiepi? Atliekami skiepai būtent šią vakciną ir jeigu nebus besiregistruojančių ir užsiregistravusių tiek, kiek tai dienai bus numatyta paskiepyti, tokia galimybė suteikta bus.
Ir taip pat įdomu, kaip žmonės tie, kurie laukė karšiuose. Buvo minėta pranešime, kad buvo dalinamas vanduo, bet ar visiems viskas gerai, ar nieks nenolpo belaukiant ir panašiai?
Na, matot, tai nolpančių vakcinavimo centre būna tikrai ne vienas ir ne du, nes žmonės veikia, aišku, ir temperatūros faktorius, taip pat ir labai nemažai žmonių įsitempia, ir nors ir nori skiepytis, tačiau bijo to skiepo. Taip kad, nu, aišku, šiluma šio ryto tikrai buvo negailestinga, ir tačiau buvo papildomai iškviestos ir greitosios ekipažai, ir nu, situacija buvo valdoma.
Kodėl nebuvo registracijos sistemos būtent šitai vakcinacijai? Kodėl gyva eilė pasirinkta? Ar galėtumėt paaiškinti?
Gyva eilė pasirinkta buvo dėl to, kad sistema neleidžia pasirinkti vakcinas. Jeigu sistema leistų pasirinkti vakciną, tai tokių eilių kaip, nu, tokių eilių nereikėtų. Žmonės galėtų registruotis ir gavę savo laiką atvykti ir be jokios problemos pasiskiepyti.
Ačiū Jums, Litexpo vakcinacijos centro koordinatorius Darius Ulickas kalbėjo su mumis. Na, primenu, kad šiandien iki pietų prie Litexpo vakcinacijos centro susidarė gyvos eilės. Dabar girdėjome, kad jų nėra ir centras dar dirba iki 7 vakaro. Tad jeigu Jūs patenkat į tą kategoriją norinčių revakcinuotis anksčiau antra AstraZeneca doze, tad puiki proga tą padaryti dabar. Ir taip pat netrukus skambinsime gaisrininkams ir klausime, kaipgi sekasi gesinti arba sutvarkyti gaisrą, kuris kilo Vilniuje, nes šiandien popietę Vilniuje gausios ugniagesių pajėgos gesino užsiliepsnojusi putplastį ir šalia jo esantį angaro stogą. Beveik, na, maždaug antrą valandą Žalgirio gatvėje kilęs gaisras buvo prieš 3 popiet suvaldytas, paskelbta lokalizacija. Tai pranešė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė. Na ir šiuo metu, bent jau kiek skelbia pranešimas, vykdomi ardymo ir kiti darbai, o kokia situacija yra realių laikų, mes galime paklausti prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiojo specialisto Dainiaus Vedricko. Sveiki.
Labadiena.
Tad apžvelkit, kokia situacija gaisravietė yra, ar dar dega rusena, ar jau sutvarkyta, ar dar ne?
Taip, šiuo metu gaisras jau yra užgesintas, ar dalis ugniagesių pajėgų yra vietoje, bet didžioji dalis ugniagesių yra atšaukta ir grįžo į padalinius.
Ir čia buvo pranešimas, kad vykdomi ardymo ir kiti darbai, ar jie dar vis vykdomi, ar jau visai nebeliko dirbančių prie gaisravietėje?
Gaisravietėje, kaip minėjau, yra dar dalis ugniagesių, du ekipažai, tai kadangi gaisras buvo išplitęs į angarą, tai tiksliau nudegė dalis to angaro stogo, tai teko ardyti konstrukcijas, stogo dangą, tai perlėti ir visus žydinius užgesinti. Tai kad įsitikinti iki galo, kad gaisro daugiau žydinių nėra, dalis, kaip minėjau, ugniagesių dar yra gaisravietėje.
Kokia žala padaryta aplinkai pastatams?
Galėčiau tik tai paminėti galbūt faktus pačius, kad sudegė apie 60 kubinių metrų polistireno putplašio ir kadangi gaisras išplito į šalia nesantį pastatą, tai nudegė pastato stogas, ten virš 100 kvadratinių metrų, išdegė konstrukcijos stogo, nukentėjo tame pastate buvęs turtas, tiksliau tariant, tai yra autoserviso patalpos, viduje buvo keli automobiliai, serviso įranga, tai natūralu, kad degė produktai krisdami ant to turto, sakykim, iš dalies apgadino, plius ardymo darbai, kuomet buvo vykdomi, tai kažkiek irgi žalos padarė.
Ar nukentėjusių žmonių yra?
Ne, turimais duomenimis gaisro metu žmonės nenukentėjo.
Na ir taip pat mačiau jau ne vieną klausimą feisbuke iš aplink gyvenančių žmonių grupių, kur bendruomenės būrėsi ir klausė, ar aplink gyvenantiems šiandien patiems ir su vaikais vengti įjimo į lauką, pavyzdžiui, fizinio aktyvumo lauke, koks poveikis aplinkai oro taršai?
Palygai sravietę, be abejo, tai degimo produktai visada yra pavojingi žmogaus sveikatai, tai gaisravietėje, ar tik gaisravietės žmonėms būti tikrai nepatartina. Laimiai, prie pat gaisravietės žmonių kaip ir daug gyvenančių nėra, ten keletas namų, atokiau, sakykime, ne nuo kitų, tai galbūt arčiau gyvenantiems žmonėms, tai namų būtent langus darėtų galbūt uždaryti ir sakykime, ten natūraliai ten nepalikti, sakykime, traukos. O iš tiesų tai nesklaidosi, iš tiesų tai degimo produktai, kadangi vėjas šiandieną nėra stiprus, tai dūmai, kaip teko matyti galbūt vaizdo, sakykime, vaizdinėse nuotraukose, pagrindė kilo į viršų, tai o viršuje ten tiesiog daugiau mažiau išsisklaidė. Tai realiai, sakykime, čia vėlgi galbūt negalėčiau objektyviai labai komentuoti to dalyko, bet iš to, kas matosi, sakykime, tai didelio pavojaus gaisravietė, sakykime, aplink nėra.
Taip, nes klausia žmonės ir Žirmūnų, ir iš Šnipiškių tokie klausimai ateina, tai kažkokio spindulio nusakyti jūs negalėtumėte. Bet galbūt šiandien geriau, tarkim, Šnipiškėse gyvenantiems susidaryti langus.
Be abejo, tie produktai vis tiek, dėgybo, nors ir smulkus, kaip būtų, jie kažkur nusėda. Žinot, kaip būtų, tai tam tikrų perimetrų nekonkretizuosiu, bet būnant lauke, kadangi nusėda, vėjas nuneša kažkiek, tai jeigu intensyviai, kaip jūs minėjot, sportuojant, dažniau kvėpuojant, na, yra tikimybė, tiksliau rizika kažkiek įkvėpti plaučius. Ir be abejo, reiktų įvertinti tuos padarinius, sakykime, gaisro ir imtis papildomų saugumo priemonių.
Ar iš esmės degantis putplastis yra nuodinga medžiaga žmogui?
Na, reiktų vertinti tai, kad vis tiek jis gaminamas iš naftos, kaip ir produktų, ir jisai, kaip pagal faktai, jisai realiai taip, ten sudegė jo ar nemažai, bet šiaip iš esmės jis nuo temperatūros labiau traukiasi. Tai ten didžioji dalis šiaip tai putplastė aplamai sudaro 98% oro ir tik 2% polistirolo,
man atrodo, būtų polistirolo.
Taip, iš esmės tas produktas, jisai toks yra labai poruotas ir degdamas, tai be abejo, jisai turi neigiamą poveikį.
Ačiū Jums. Kalbėjome su priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu Dainiumi Vedricku. Jis papasakojo, kokia situacija, na, kaip girdėjom, gaisras yra suvaldytas, dabar tiesiog prižiūri, kad neįsiliepsnotų ir kad tikrai būtų nelikę jokių židinių gaisravietėje ir girdėjote rekomendacijas dėl ėjimo į lauką. Konkretaus perimetro nepasakė, bet Žalgirio gatvės apylinkėse gal geriau reikėtų šiandien ir susilaikyti nuo fizinio aktyvumo aplink tą vietą. Ačiū, kad klausėte. Įrašas, kaip visada, lieka žinių radijas.lt. Prie mikrofono dirbo Šaistė Čiučiurkaitė, prie pulto Vaidas Markelevičius. Iki.